السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معشر المسلمين، ndugu zangu waislamu mliohudhuria katika muhadhara huu, wakazi na wenyeji wa hapa Gizani katika wilaya hii ya Mkinga na wengineo waliokuja kutoka sehemu mbalimbali, wakiwemo mashekhi na waalimu wa dini, kwanza kabisa tunamuomba Allah jalla wa ala atubariki katika kuhudhuria kwetu huku, na atujalie kuwa ni miongoni mwa wale ambao watasikiliza maneno kisha wakayafuata yaliyo mazuri. Tumuomba Allah tabaraka wa taala atuonyeshe haki kuwa ni haki, na atuonyeshe batili kuwa ni batili, ili tuweze kuiepuka batili hiyo. Pia tawashukuru mashaka zetu waliotangulia hapa kutukaribisha. Akiwemo shekhe wetu, shekhe wa wilaya, shekhe Mgunya hafidhahullahu ta'ala wa shafa, nasalullaha al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiha wa yadfa anhu kull su'i wa makruh. Pia vile vile nitampongeza kwa maneno yake mazuri aliyotangulia kuyatamka, kwamba wale jamaa zetu mashia ithna sharia wanaopita humu katika miji na kuzungumza wanaoyazungumza, huu ni uwanja wao leo. Wao walipokuja kuzungumza, sisi hatukuwepo, na wanapopita kuzungumza katika maskani na mabaraza mbalimbali, sisi hatuko, lakini wanadai kwamba wanahoja na wamesimama katika haki. Sasa sisi ndugu zetu wametuita kwa nia njema kabisa, tupo leo uwanjani hapa kwa ajili ya kuwazungumza wao. Kwa hiyo hii ilikuwa ni fursa nzuri sana ya wao kuja wakatushuta sisi mbele za watu wakaidhihirisha ile haki yao walionayo kwamba sisi tunasema kweli hatuwadanganyi. Hii ilikuwa ni fursa nzuri na ikiwa kweli wao wana haki na sisi tutakuwa ni wa kwanza kuwafuata, itakuwa wamepata kundi kubwa la watu kwa muda mdogo tu, lakini sio tena sisi tuzungumze hapa, wao waitwa waje hawaji, tukiondoka sisi wao waondoka, wazungumzia watu ambao hawakusoma wala hawajui chochote kuhusu huo ushia, wakaanza kuwatia maneno. Sisi tumekuja hapa na hivi vitabu mnaviona mbele yetu, mbele yenu ni vitabu vyao, haya tutakayozungumza yatoka ndani ya vitabu vyao, haya tutakayozungumza yote hapa kuhusu wao tutayatoa ndani ya vitabu vyao. Alafu sisi wenyewe tutapima tuangalie kwamba haya wanaoyasema wao ni Uislamu, ndio ule Uislamu aliokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi kwa kuanza tu nasema kwamba ushia si Uislamu. Ushia ni ukafiri. Sasa yule anayesema kwamba ushia ni Uislamu atakiwa aje? Na mimi mtazungumza kwamba ushia ni ukafiri kwa kupitia vitabu vyao. Sasa itabaki ya kama mashia si Waislamu, mbona wenda Maka, mbona hivi? Hayo mambo mengi sitazungumza, ule ushia ulivyo ndani ya vitabu vyao na mengine ambayo wao wenyewe wanayasema kwa vinywa vyao si Uislamu. Uislamu ni kitu kingine na ushia ni kitu kingine mbali kabisa. Kwa hiyo mimi vitabu nimekuja navyo hapa sikuja navyo kwa ajili ya kuwatisha. Mimi nimekuja navyo, nimeambiwa kwamba hapa gezani kuna mashia na kwenye muhadhara utakaofanya watakuja. Sasa waje tuonyeshane vitabu, tufungue kwenye vitabu tusome. Maneno haya si maneno ya kwenye baraza za kahawa watu wakazungumza mazungumzo haya kama vile wazungumza mambo ya mipira, wakazungumza vyama vya siasa, au watu wakazungumza viunga vya minazi. Maneno haya ni maneno ya kielimu. Kwa hiyo tutakwenda hatua baada ya hatua, pointi moja baada ya nyingine, mpaka ing'ae ikae sawa sawa kwamba hivi ndio sawa na hivi si sawa. Kwa hiyo natangaza mapema kabisa, na mimi napokuteza tilia mkazo kwamba waje, sisi tuko tayari. Kama haki iko kwao, tunamuomba Allah atuonyeshe haki tuifuate. Kwa hiyo kama haki ni yao, tuifuate haki yao. Mwenye haki haogopi bwana. Mwenye haki siku zote usimama kuitetea haki yake hata kama ni mnyonge. Na kama mashia watashindwa kujitokeza leo, na si leo tu, tushapita sehemu mbalimbali katika miji hii ya Jiko na sehemu mbalimbali tumezungumza na mashia wameshindwa kujitokeza, tufahamu wazi kabisa kwamba hawa ni wababishaji, ni watu wa maslahi. Ujinga na njaa ndivyo vinavyosumbua watu. Ima mtu atakuwa ameingia kwenye ushia kwa sababu ya ujinga wake, hajui dini, au kwa sababu ya njaa, au kwa vyote viwili. Lakini kama ni elimu, basi elimu iko kwenye vitabu. Kwa hiyo baada ya mazungumzo haya na ikawa shia hawataki kujitokeza, Sisi tukaondoka huku nyuma. Kinyume wakaja wakazungumza, wakawa pita kwenye mabaraza. Ujue kwamba hao hawataki dini. Na ukimwona mtu afatafata kujua, afatakula. Sasa mtu ambaye anasema kwamba Mashia wakija humu waje na ngano, waje na michele, waje na mafuta. Nyinyi mkija mwenye mikono mitupu, kwani mtapata huyu mwenye nacho au nyinyi mikono mitupu? Sisi tutasema, sisi tutakuja kuzungumza maneno, qala Allahu wa qala ar-rasul. Amesema Allah, amesema Mtume. Sumu ya tukufu. Kwa kama unataka dini utafuata. Unataka mchele, nenda kwenye Ukristo pia mchele iko. Sio shida yako kula. Nenda kanisani. Usiende kwenye ushia, nenda utakapo. Lakini sisi sumu ya tukufu, robo kilo ya tukufu. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba watu humu hawakuingia kwenye Uislamu kwa sababu ya kula. Uislamu humu haukuja kwa kula. Uislamu umekuja siku nyingi humu. Uislamu humu ni imani, dini. Na kama tupeana, tupeana kwa misingi ya dini. Si kwa sababu ya kukuhuri wewe na kukununua uingie katika yale yangu mimi. Kama tupeana kwa msingi huo, ni msingi wa kimakosa. Kwa tutapeana kwa sababu dini yetu imetuamrisha tupeana. Lakini si kwa sababu ni kununue wewe ili uingie Shia. Ndio maana nikasema katika maneno yetu haya sisi hatukupi hata sunni. Haina maana kwamba kupeana katika dini ni haramu. La. Hatuwezi kukupa wewe kwa sababu ya imani yako, hizo tuinunue imani yako utufuate sisi. Kwa sababu utakuwa si mkweli. Leo mimi nikikupa 10 utanifuata, akija mwingine mwenye 15 utaniacha, utamwacha. Utamfuata yeye mwenye kingi sasa. Kwa utakuwa na maana wewe? Kutakuwa na maana yoyote. Wewe unachoangalia ni maslahi. Sasa Uislamu huu haukuja kimaslahi, watu hawakuja kununuliwa. Watu walifuata Uislamu kwa dini, dini ya haki. Hivyo ndivyo walivyopita wazee na wazee na wazee walitangulia. Tusiuze dini yetu kwa sababu ya njaa. Nitaingia moja kwa moja kwenye maudhui niliyokusudia. Mara nyingi huwa tukipita humu katika sehemu mbalimbali tukizungumza, tazungumza, kwani huu Ushia ni nini? Kwa sababu watu wengi hufuata tu kiushabiki. Hufuata kwa ushabiki bila ya kujua ushabiki wa ngoma, bila ya kujua kwamba hiki ni kitu gani. Sasa watu hufuata Ushia bila kujua Ushia ni nini. Sasa tujue leo katika darasa yetu ya leo na muhadhara huu, Shia ni nini? Wao wenyewe wasemaje? Vile wanavyojitangaza kwa watu, wao husema wao ni kina nani? Kada kitabu kimoja cha mikesha ya pesha. Hiki hapa. Hiki nilichokishika kimeandikwa huku nyuma, huku ni nyuma. Kimeandikwa mikesha ya pesha wa, na huku mbele kimeandikwa hivyo hivyo. Hiki ni kitabu cha Kiswahili cha Kishia. Kimetolewa na kuchapishwa na Al-Hitra Foundation, Dar es Salaam, taasisi ya Kishia. Nitasoma maneno yaliyomo kwenye kitabu hiki cha Kiswahili. Alafu pia nitasoma kwenye kitabu kingine miongoni mwa vitabu vyao. Pia nitasoma kwenye kitabu hiki cha Kiswahili, maana vitabu vyao wanavigawa wao. Sasa wale wasiojua wao ndio wapata kitu cha maana kabisa, kwa sababu hawana uwezo wa kupima. Hawana mizani ya kielimu ya kuona kwamba hili ndilo na hili silo. Wao hupokea hiki kitabu chaitwa Asili ya Ushia na misingi yake. Kimefanywa tarjama kutoka kwenye Kiarabu, kitabu cha Kiarabu chaitwa Asli Shiati wa Usuluha. Nadhani pia mikono yake imekuja nacho hapa. Kiarabu chake ni hiki. Kimeandikwa hapa Asli Shiati wa Usuluha. Vyote hivi ni vitabu vya Shia. Hiki kimechapishwa Iran, Muassasa Ansariyani Litibati wa Nashri, Jumhuriya Iran Islamia Qum. Hiki kimechapishwa Iran cha Kiarabu. Na hiki cha Kiswahili kimechapishwa na Bilal Muslim Mishim Dar es Salaam. Mashia hawa wanauzungumzia, wanasema Ushia ni nini? Katika kitabu Mikesha ya Peshawar ukurasa wa 17 anasema Sultan al-Wa'idin, anamuita Sultan al-Wa'idin al-Shirazi, Sayyid Muhammad al-Musawi al-Shirazi, mwanachuoni wa Shia, anasema hivi, sikiliza kwa makini. Jina la Shia kwa kawaida lina maana ya kila mtu ambaye ni rafiki wa Ali na Ahlul Baiti wake. Jina hili ni lao peke yao. Maana hii hasa inatolewa na Ibn Athir katika Nihayatul Lugha kutokana na sharhi zenu wenyewe, yani anawaambia wasuni. Neno Shia lina maana ya wafuasi wa Ali ibn Abi Talib, na lilikuwa linatumika katika njia hii katika wakati wa mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli alikuwa ni mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ambaye alilitambulisha neno Shia kwa maana ya mfuasi wa Ali bin Abi Talib. Ashirazi atakueleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyotambulisha watu kwamba Ushia ni wafuasi wa Ali katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafa tayari kulikuwa na Shia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatambulisha watu kwamba wale wanaomfuata Ali ndio Shia. Haya ni maneno ya Ashirazi katika kitabu chake Mikesha ya Peshawar ukurasa wa 17. Katika ukurasa wa 63 wa kitabu Asili ya Ushia na misingi yake anasema hivi: hakika mtu wa kwanza kuipanda mbegu ya Ushia katika konde la Uislamu si mwingine isipokuwa ni yule yule aliyekuja na sheria ya Kiislamu, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ina maana kwamba mbegu ya Ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja. Narudia tena kidogo hapa. Hii ina maana kwamba mbegu ya Ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja, na aliendelea kuipalilia, kuihifadhi na kuitilia maji hadi mti wake ukakua na matawi yake yakatoa maua katika zama za uhai wake mwenyewe, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mti huo wa Ushia ukatoa matunda baada ya kufariki kwake. Haya maneno kwenye kitabu Asili ya Ushia na misingi yake ukurasa wa 63. Kitabu hiki ni cha mwanachuoni wa Shia anaitwa Allama Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghita. mahali pa kukamata ni hapa Mashia wanapodai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake alikuwa na mbegu mbili alizozipanda. Alipanda mbegu ya Ushia, akapanda na mbegu ya Uislamu mahali hapo hapo. Yaani kama vile wewe uchukue mbegu ya mnazi na mbegu ya mwembe halafu wazipanda sehemu moja. Swali la kujiuliza wewe, je, mbegu ya mnazi na mwembe ikipandwa pamoja zote zitatoa mnazi au zote zitatoa mwembe, au mnazi utakuwa mnazi na mwembe utakuwa mwembe? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikupandia mbegu mbili, mbegu ya Ushia na mbegu ya Uislamu. Hii mbegu ya Ushia akaipalilia, akaitia maji, mpaka ikakua, ikaanza kutoa matunda baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa utaniambia Ushia ndio Uislamu na Uislamu ndio Ushia? Utakuwa na kitimamu wewe? Una shamba lako, katika shamba lako wapanda mbegu mbili tofauti. Umepanda mwembe, labda miembe umepanda mbegu kumi, minazi umepanda mbegu kumi, alafu baadaye wasema mbona imetoka minazi kumi tu na mimi nimepanda mbegu ishirini? Yaani ulitarajia kwamba hata ule mwembe uliopanda ulikuwa utakuwa uwe mnazi? Ni jambo lisiloingia akilini. Ndio wao nikatangulia kusema Ushia si Uislamu. Ushia ni Ushia na Uislamu ni Uislamu. Tuko pamoja? Narudia tena kusoma maneno yake kwenye kitabu hiki. Hii ina maana kwamba mbegu ya Ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja. Mbegu ya Uislamu na Ushia zilipandwa pamoja wakati mmoja, wanavyodai hivyo. Tafahamu maneno yao. Sasa kupandwa pamoja kwa wakati mmoja, tujalie kwenye shimo moja, haina maana ya kwamba mimea hiyo iko sawa, ni tofauti. Bali tungejalia hata kama ingekuwa yote ni miembe, lakini huu ndodo, huu viringi ya mmea mmoja, tayari miili hiyo. Kwa maneno yao haya wanaoyazungumza ni kwamba Ushia na Uislamu ni vitu viwili tofauti. Sisi kwa upande wetu Ahlu Sunnah wal Jamaa tunasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupanda mbegu mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliotesha mbegu moja tu, nao ni Uislamu. Huyu nabii aliyekuja kwetu sisi Muhammad bin Abdullah alayhi afdalu salati wa atamu taslim amekuja na Uislamu peke yake, hakuja na Ushia. Kumsingizia kwamba kuna mbegu nyingine aliyoipanda kinyume na Uislamu ni uongo, na ni kumzuia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hutapata mahali popote kwenye Uislamu katika Qur'ani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda Ushia. Na hii inatoa ni challenge. Kadhalika katika hadithi zilizothibiti sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna mahali popote alipozungumza suala la Ushia. Na hadithi wanazozitumia ni hadithi za kutunga. Tutaona kwamba hizi hadithi za kutunga zimetoka wapi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuletea Uislamu, na Allah atambia inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki na dini ya kweli mbele ya Allah ni Uislamu. Kwa madai yao ya kudai kwamba Ali Mashia ni wafuasi wa Ali na kizazi chake, katika maneno hasi tutakuja kuyasoma kwa nyuma, maneno yanatufundisha hivyo, natambia hivyo, na aliuanzisha ushia ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye alipanda mbegu yake, mbegu ya ushia na mbegu ya Uislamu kwa wakati mmoja. Pia maneno yao yanaonyesha kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib alikuwa na wafuasi. Na pia maneno yao yanaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliwaita hao wafuasi wa Ali kwa jina la Shia. Sisi tutasema Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu hakuwa na wafuasi katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walikuwa ni wafuasi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapakuwa na vipote vipote katika zama za Mtume. Wakawa hawa ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa ni wafuasi wa Ali. Hilo jambo halikuwepo. Na atakayesema kwamba jambo hilo lilikuwepo, tamkaribisha hapa atuonyeshe kwamba jambo hilo lilikuwepo wapi. Tuoneshe aya, tuoneshe hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati huo huo wa uhai wake, kulikuwa na watu wakiitwa wafuasi wa Ali. Sisi tafahamu kwamba watu wote walikuwa ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yule aliyekuwa kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima atakuwa ni kafiri au mnafiki. Hao si wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni katika muhajirin na ansari. Muhajiruna ni wale waliotoka kwenye miji yao, watu wa Makka, na wale waliotoka kwenye miji yao wakahama, wakaacha mali zao na jamaa zao, wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Hawa walikuwa kitu almuhajirun. Na wale watu wa Madina waliwapokea hawa watu wa Makka na wengineo wageni waliokuja Madina, walikuwa wakiitwa al-Ansar, watetezi. Waliwapokea ndugu zao, walimpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamkaribisha katika mji wao, wakaunusuru Uislamu. Haya ni makundi mawili yalikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wote walikuwa ni wafuasi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakukuwa na wafuasi wa Ali, ni uongo mpevu. Na wala Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwahi kuita kundi kwamba nini ni kundi la wafuasi wa Ali. Hilo tunalizungumzia. Kwa hiyo Mashia wanapopita mbele za watu kwenye vikundi vya watu, wanapofanya kampeni zao za kuwatoa kwenye huu Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ambao umerithiwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, wanapopita kutoka kuwatoa watu katika hili, ujifanya wao ni wafuasi wa Ali, na ni wafuasi na ni wapenzi wa kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahlul baiti, wanakuja na sura hiyo kwa watu. Lakini lengo lao kubwa kabisa ni kuwakufundisha hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatoa katika Uislamu na kuwafanya si lolote si chochote. Hilo ndio lengo lao. Tutayaona haya tutakapokuwa tunamtazama ni nani ushia ulianza lini na ni nani mwanzilishi wake. Tutaona ni nani aliyeleta kampeni hizi za kuwadharau na kuwatukana hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao Allah amewasifia kwenye Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi nao kwa wema, akaozeshana nao, yeye akaoa kwao na wao wakaoa kwake, akaheshimiana nao, akawatuma sehemu mbalimbali, akawafunza dini. Tutaona kwamba ni nani alianza kuleta fikra hizi za kuwatoa Waislamu kwenye Uislamu huu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutaka kutumia kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ndio pazia la kujificha kwenye ukafiri. Nini ilitokea haya tutayaona biidhnillah. Hili tulifahamu kwa kuangalia ushia kwa uhalisia wake. Ni nini ushia na ni nani uanzilishi wake? Sisi tunasema kwa mujibu wa vitabu vyao na kwa mafunzo sawasawa na historia sahihi, tunasema bila kuogopa wala kuona haya wala kuficha, ikiwa wao wapo au hawapo, tunasema wazi kabisa kwamba mwanzilishi wa Ushia ni Myahudi aliyekuwa akiitwa Abdullah ibn Saba al-Himyari. Kwa hivyo naweza kutafsiri na kusema Mashia ni wafuasi wa Myahudi Abdullah ibn Saba al-Himyari. Hilo utajifahamu kwa kuyatazama mafundisho yao wanayofuata wao, mafunzo yao na mafunzo ya huyo Myahudi, alafu uyatazama mafunzo yao na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutalinganisha vile walivyo wao, yale mafunzo yao wanayofuata na ile ulinganizi wao wanavyokwenda nao. Je, ulinganizi ule na mafunzo yao na vile wanavyofanya vyafanana na vile alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, au yafanana na vile alivyofunza Myahudi? Alafu baada hapo utatoa hukumu wewe mwenyewe. Kwanza nataka kusema wanawachuoni wa Kiislamu wote wa upande wa Ahli Sunna na hao Mashia wenyewe wanakubaliana juu ya kuwepo kiumbe huyu anaitwa Abdullah ibn Saba, kwamba hiki ni kiumbe kiovu kilikuwepo. Na hilo vile wanavyotumia Mashia kwenye kumkana mtu huyu kwamba hayupo, mtu wa kubuni tu, Masuni wanamzungumza mtu huyu ili kumtia aibu, hakuna mtu huyo. Maneno haya ni maneno ya kijanja ujanja ambayo ni kinyume na elimu, wala hayamo kwenye vitabu vya kutegemewa. Na mtu wa kwanza kuleta fikra hizo za kumkataa mtu huyu ni huyu bwana anaitwa Murtadha al-Askari, ana kitabu chake amekiita Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo. Kwenye kitabu hiki ndipo alipoanza kutumia uongo uongo ndani, akakana akasema mtu huyu hayupo. Na huyu ni mtu wa juzi tu, wale watu wao kizamani, Mashia wenyewe wenye Ushia wao, sio kwenye kitabu hiki cha Kiswahili, wale wenye Ushia wao, tutaona namna wanapokubali kuwepo kwa mtu huyu na yale aliyokuwa akiadai. Hapa mbele na baadhi ya vitabu vyenye kuthibitisha hilo. Mtaanza na baadhi ya vitabu hivyo. Mtasoma kwenye kitabu kinachoitwa Biharul Anwar. Hiki ni kimoja katika vitabu vyao vikubwa kabisa. Kitabu Biharul Anwar, Al-Jami'atu Lidura Al-Akhbari Al-A'immati Al-Athhar. Hii ni liyoshika, huu ni mjeledi wa saba ambao kuna ndani yake juzuu ya 23 mpaka 27. Kitabu hiki cha Muhammad Baqir Al-Majlisi, Mshia Mwirani wa miaka hiyo. Hii kitabu kimechapishwa Qom Irani, kiko katika volume 110. Huyu bwana anatuthibitishia kuwepo kwa Mshia kwa Myahudi huyo na uovu aliofanya. Sasa mimi mtasoma baadhi ya maneno hapa. Haya maneno ya kwenye kitabu hiki juzuu ya 25 ukurasa wa 478 hadi 479. Kwenye ukurasa wa 478 hadi 479 kitabu chaitwa Biharul Anwar Al-Jami'atu Lidurari A'immati Al-Jami'atu Lidurari Akhbari A'immati Al-Athhar. Wanasema ni bahari za nuru zilizokusanya lulu za habari za maimamu wa taharifu. Mwandishi Muhammad Baqir Al-Majlisi, mwanachuoni wao mkubwa kabisa, anasema hivi. Sikilizeni kwa makini. Kwanza ameitaja hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Abdullah جعفر الصادق إمام واو هون إمام واو وستة علي بن أبي طالب وقوانزا لكتك إمام واو ونفو داي واو وانقو لكين وفي الحسن ابن علي وتات الحسين ابن علي وان علي بن حسين زين العابدين وتان محمد الباقي ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن علي بن ابي طالب وستة لجعفر الصادق جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب ولمت ابو عبد الله جعفر الصادق فسأنا سيما يا ابو عبد الله انا سيما إنا أهل بيت صادقون سيسي أهل بيتي نوكويلي لا نخلو من كذاب يكذب علينا لكن حتوفكاري لوانغو من وانغو أن يتزولي وانغو ويسكت وتبقنا بكذبه لا لو فرموش وكويلي ويتو وسبب يوانغو واقي علينا عند الناس لو فرموش وكويلي ويتو تقتزولي وانغو سيسي بني زواتو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة ألكو أنتم صلى الله عليه وسلم لمقول زين فواتوا ولهجة وقولي وأصدق البرية كلها نالكو أنتم مقول وواتواته نتم صلى الله عليه وسلم لمقول زين فواتواته كلكو واتواته وكان مسلمة يكذب عليه نالكو مسلمة تنزلي وغوره وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نائب أليكو نمكويل كتكولي أليوهم بأمه بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم وكان الذي يكذب عليه نا لقوة يلعب بي أنا مزول يوونغو ويعمل في تكذيب صدقه نا نفني كازي كتب يكتب تلك كتب يكتب تلك وكل واكب ويفتري على الله الكذبة نا كوا أنا مزول يوونغو عبد الله ابن سبعي عليكوة تفني كذير من عبد الله ابن سبع ويوكو هلوكو إمام وين وستة أسامة أن يفعل كذلية كمزولي وومو علي بن أبي طالب أن يكون عبد الله بن سبا تسهول وأجا أسامة عليكم زويو كده مسكرت وكسكري زوين تمسكري زي مام واش أسامة فاطمة المعصوم وفتح أهل البيت وين أهل البيت وأسامة هو يلقوها كمزولي وومو علي بن أبي طالب تسهيني حديث ياهو كده وقهون إمام المطهريف من الكتاب ويكي أما نمشيها محمد باقي المجلس على سيمة بعد كتاج حديثي وسيمة وذكر بعض أهل العلم ومتاج بهذه ونوزنوني أن عبد الله بن سبأ كما هو عبد الله بن سبأ كان يهوديا ألكوني يهودي ألكوني نان ألكوني يهودي فأسلم أتسليم ووالى علي ما كوى أن امتن علي كذيريش فما امتن علي وكان يقول وهو في على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو نالكوى أنا سيما هل يقوى يمنداني أو يهودي واكي كوسي يشوى من ونوني أبين وصي وموسى maneno ya kuvuka mipaka ilikuwa kizungumza maneno ya kuvuka mipaka akimfanya kwamba Joshua mwana wa Nuni ni mwana wa Mungu akadai kwamba Joshua ni mwana wa Mungu huyu Myahudi huyu alipokuwa katika Uyahudi wake alidai kwamba Joshua mwana wa Nuni ni mwana wa Mungu kwa alikuwa kizungumza uhuru wakati wa Uyahudi wake فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام مثل ذلك أتسمى كتكو إسلامواك بعد كيف تمتوم صلى الله عليه وسلم كنس علي مفانو هايو في أكسنهم زمن يقبوك بفرقة كنس علي بذلك يقالي anaendelea kutuambia, anaendelea kutongoa mwana mshia huyu. Basir al-Majlisi anasema hivi, kana wa kana, na alikuwa mshia huyu, alikuwa Myahudi huyu, wa kana au wala man ashara bil qawli bi fard imamati Ali alayhi salam, na alikuwa Myahudi huyu ndiye wa mwanzo kutangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali. Myahudi huyu aliposilimu akajidhihirisha kwamba yeye ni Muislamu na mpenda Ali, kitu cha kwanza alichokifanya ni kutangaza kwamba khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali. Mtu wa kwanza huyu kufanya hivyo. Tuko pamoja? Myahudi huyu alipodhihirisha Uislamu wake na kwamba ampenda Ali, pia akatangaza kwamba Ali ndiye anastahili ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa adhhara albara'ata min a'da'ihi, na akadhihirisha uadui, akadhihirisha chuki, kujitenga na maadui zake, maadui wa Ali. Wakashafa mukhalifihi, na akawakashifu wenye kumukhalifu Ali. Wa aktarahum, na akawakufurisha maadui zake. Ni kina nani? Masahaba. Akadai kwamba wale wote waliomtangulia Ali bin Abi Talib katika ukhalifa na wale waliowaunga mikono hao waliomtangulia Ali katika ukhalifa, akadai kwamba wote hao ni makafiri na ni maadui wa Ali. Tuko pamoja?
Naam.
Alianza mambo hayo ni nani?
Muhammad
ibn Saba. Abdullah ibn Saba. Mtu wa kwanza kuanza maneno haya na kuleta fikra hizi ni Abdullah ibn Saba. Anasema hivyo ni nani? Ni mshia Muhammad Baqir al-Majlisi. Kwenye kitabu chake Biharul Anwari, ipo hapa, tuko nayo. Kama kuna mshia yoyote ana afya aje, aweza kudhubutu, ana afya kuweza kusimama mbele za watu, aje tutamwonyesha si kitabu chao hiki. Famin hahuna, mshia anaendelea kusema, kutokea hapa, qala man khalafa shia, wakasema wale waliowakhalifu mashia, aslu tashayui warafdi maakhudhu min alyahudiyya, asili ya ushia na urafidha umechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi. Sasa kama wewe ni shia, hupingani na mashia, lakini ukishapewa ripoti kama hii utasema alianzisha ushia ni nani? Ni yule Myahudi. Hey, mambo mawili alikuja nayo. Jambo la kwanza ni kudai kwamba anayefaa na anayestahiki ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali. Jambo la pili Myahudi huyo alikuja nalo, na sera aliyokwenda nayo ni kuwatukana na kuwakashifu na kuwakufurisha maswahaba. Tuko pamoja? Na hivi ndivyo walivyo mashia wa leo. Kipi cha kwanza tunapata simama? Khalifa Ali. Khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali, na kizazi chake. Jambo nyingine, hawa maswahaba walikuwa madhalim, makafiri, kadha wa kadha, wanawatukana maswahaba. Hii ni sera wameirithi kutoka kwa mzee wao huyo Abdullah ibn Saba, Myahudi. Na hivi ndivyo wanavyozungumza kitabu yao. Lakini wanatumia fadhila la Ahlul Bait, wanajificha nyuma ya Ahlul Bait, kwamba sisi wafuasi wa Ahlul Bait, lakini tutaona kuna mambo ambayo wao huyafanya si Ahlul Bait ya wao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tushafahamu mpaka hapa asili ya ushia watoka wapi. Tuanze na hilo ukhalifa, si ndio walianza nalo Myahudi kwa kudai kwamba eti Ali bin Abi Talib ndio anastahili kuwa khalifa, hao wengine kina Abu Bakari, kina Umar, kina Uthmani, wote hao ni madhalim, wamemdhulumu Ali ibn Abi Talib nafasi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtangaza Ali ghadirhum, akampa ukhalifa. Sio ilikuwa hivi, maneno chungu nzima. Sasa tuanze na hivi, hiyo ni kweli? Ukisoma kwenye vitabu vyao, kabla ya kwenda huko, kwanza kuangalia ni madai yao, na kukumbusha kitu kimoja kwenye hili la kudai kwamba Ali ndiye khalifa. Mashia wamefikia kuongeza nguzo nyingine katika nguzo za Uislamu ambazo hakuziweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wenyewe wanakiri hilo. Muhammad Hussein Kashifu al-Ghita katika kitabu chake hiki Asili ya Ushia na misingi yake, kwa Kiarabu kimeitwa Asli Shia wa Usula, nimekionyesha hapa sasa hivi. Kwa Kiarabu ni ukurasa wa 58 na cha Kiswahili ni ukurasa wa 86. Ana maneno haya, nataka uyasikilize uyapime mwenyewe kwenye akili yako. Maana vizuri wakati mwingine watu wazungumze na akili za watu badala ya kuzungumza na hisia zao tu, ukampandisha mtu jazba. Mpe maneno mtu akitumwa kabisa yamuingie kwenye akili yake, apime mwenyewe, akikaa atafakari kwamba mimi naelekea wapi. Sasa kwenye vitabu hivi viwili, nitafungua kitabu cha Kiswahili ukurasa wa 86. Anasema kitabu cha habari hapo ukurasa 86, anasema tofauti baina ya Mashia na Waislamu wengine. Tofauti baina ya nini? Tofauti baina ya Mashia na Waislamu wengine. Yaani sisi na wao, kama tulivyoona kwamba wao wanadai kwamba Mtume sana sana alipanda mbegu mbili, mbegu ya Uislamu na mbegu ya Ushia. Kwa maana kwamba Ushia na Uislamu ni mbegu mbili tofauti. Sasa miongoni mwa tofauti hizo asema hivi: Ushia wa Imamia na Shia Ithna Asharia umeongeza msingi wa tano wa imani ambao ni itikadi inayohusu uimamu, ambacho ni cheo kinachotokana kwa Mwenyezi Mungu kama kilivyo cheo cha mtume mtukufu. Hii ina maana kwamba kama ambavyo Mwenyezi Mungu anavyochagua katika viumbe vyake amtakaye kumpa unabii na utume na kuthibitisha unabii na utume kwa kumpa uwezo wa kufanya miujiza, vivyo hivyo huchagua katika viumbe vyake amtakaye kumpa uimamu na humwamrisha mtume wake amtambulishe kwa umma, kwa umma wake, kuwa huyo ndiye atakayekuwa imamu baada yake. Maneno haya kama ukukaa chini ukasoma dini, utaona maneno tu yaliyoyua kawaida. Sasa haya maneno ya Kiswahili yametolewa kwenye lugha ya Kiarabu, mtayasoma ya Kiarabu sasa. Ukurasa wa 56. Ukurasa wa 134 katika chapa hii. Kwenye ukurasa wa 134 nitasoma, wale wenye wanajua Kiarabu watasema, mahali popote nitakapokuwa nimetoa tarjama ya kimakosa wataniambia. Anasema walakinna shi'ata al-imamiyyah zadu ruknan khamisa, lakini mashia imamia wamezidisha nguzo ya tano. Huwa liitikadu bil imama, nao ni kuitakidi uimamu. Mpaka hapo kwanza ndio kuuliza, ukimuuliza mtu yote huyo mpaka mtoto mdogo aliyekwenda madrasa, Waislamu katika Uislamu nguzo za Uislamu ni ngapi? Nguzo za Uislamu ni tano. Ya kwanza ni shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya pili ni ikamatu salat,
Ya tatu ni itau zaka. Ya nune ni sawumu Ramadhan. Ya tano ni hajju albayti liman istataa ilayhi sabila. Kwanza ni shahada. Ya pili ni sala, kuzungusha sala. Ya tatu kutoa zaka. Ya nune ni kufunga Ramadhani. Na ya tano ni kuhiji Maka. Kwa yule mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Sasa ukisema kwamba Mashina wameongeza nguzo ya uimamu ya watano sita. Mbona kukusikia kitu hicho? Kwa hiyo utakusema kwamba Mashina wao nguzo zao za Uislamu ni sita. Pamoja na nguzo hiyo, hizo tano unaziamini wewe. Huwezi kuwa Muislamu mpaka uitakidi kwamba Ali na kizazi chake ndio wanostahili khalifa. Kinyume cha hivyo wewe si Muislamu. Mtaona kama mageni haya mtayaona pia kwenye vitabu vyao. Mimi sitazungumza kitu nje ya vitabu vyao. Kabisa. Kisha anasema, na maneno mengine nakupa ya akiba yakae nayo alafu kuna hoja tutakuja kuitoa huko mbele. Wayani an yu'taqada anna al-imamata mansabun ilahiyyun kan-nubuwwa. Na anakusudia kwamba anakusudia kuitakidiwa kwamba uimamu ni cheo cha kiungu kama vile utume. Uimamu ni cheo cha kiungu kama vile utume. Kwa maana kwamba mtu hawezi kuchaguliwa na watu akaambiwa wewe utakuwa kiongozi wetu. La. Sharti kuchaguliwa na Allah tabaraka wa taala. Kisha akaelezea ndio nimesoma kwa Kiswahili mliyasikia. Kwa mpaka hapa tunafahamu kwamba kwa sababu ya swala la uimamu ambalo mtu wa kwanza alilianzisha ni nani? Nataka mumhifadhi jina lake vizuri kabisa. Myahudi anaitwa Abdullah ibn Saba. Kwa sababu hiyo wakaongeza nguzo nyingine katika Uislamu, katika dini yao, wakasema hii ni nguzo nayo. Na kwa sababu ya nguzo hiyo akafikia kusema mshia mmoja. Huyu ni mshia mwingine tena, ana kitabu kinaitwa Al-Anwar al-Nu'maniyya. Jina lake anaitwa As-Sayyid Ni'matullah al-Jazairi. Na kama msikia anasema. Sikilizeni kwa makini, msifuate tu. Msiende tu hivi vikiolelela. Katika juzuu hii ya pili, ukurasa wa 287. Mshia huyu anakata kwa kusema hivi. Wahasiluhu inna lam najtami'a lahum lam najtami'a mahum ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin wa dhalik annahum yaqulun inna rabbahum هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر أو خليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا أي ليس هو ربنا ولا ذلك النبي نبينا. كما نرى ما زلت وعلا هذا ما نرى ما كبوة تكاد السماوات تنفطر السماوات وتنشق الأرض. Anasema sisi mashia hatuwezi kuungana na wao masuni kwa Mungu wala kwa nabii wala kwa imamu, kwa sababu wao wanasema, wao masuni wanasema Mungu wao ni yule ambaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake na khalifa baada yake ni Abu Bakari. Yani sisi tunasema Allah ni Mungu wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya mtume Muhammad khalifa ni Abu Bakar. Kwa sababu hiyo sisi hatuwezi kuwa pamoja na wao. Mungu wetu na wao ni tofauti. Kwa nini? Anasema sisi hatumkubali Mungu huyo. wala mtume huyo, bali sisi tunasema kwamba Mungu ambaye khalifa wa nabii wake ni Abu Bakari, huyo si Mungu wetu, wala nabii huyo si nabii wetu. Tuko pamoja wazee wa gezani? Mpo? Changamkeni, mtakwenda na maji, mtakwenda na maji. Sisi hatuwezi kuungana na masunni kwa sababu, kwa Mungu wala kwa nabii wala kwa imamu, kwa sababu wao masunni wanasema Mungu wao ni yule ambaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake na khalifa baada yake ni Abu Bakari. Sisi hatumkubali Mungu huyo wala mtume huyo hatumkubali, bali sisi tunasema kwamba Mungu ambaye khalifa wa nabii wake ni Abu Bakari, huyo si Mungu wetu wala huyo nabii si nabii wetu. Hili ni kitabu chao. Mwenye ubavu aje afajidhihirisha. Atachimba na vitabu vyake mwenyewe. Sasa vile wanapokuja katika maulidi, wakafadhili wakati wa michele, wakaona kwamba wenzenu si wenzenu, wale wataka nyinyi muwe kama wao. Kwa hiyo ile ni njia wanayotumia. Sikona hao wenzetu hao. Hao wenzetu hao. Wanalao hao. Kesho na kesho kutwa nyumba zenu zinalindima. Abu Bakar la'natullahi alayhi, Umar la'natullahi alayhi, Uthman la'natullahi alayhi, Aisha mzinifu, nani kadha. Nyumba zenu zitakuwa namna hiyo. Mshaingia kwenye laana. Ule Uislamu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam haupo tena. Uko Muislamu wa Yahudi au Ushia wa Yahudi Abdullah bin Saba. Kwa hiyo naomba mchukue tahadhari sana. Hivi vitabu ninavyovitoa hawa mashia wa humu hawana. Hawawezi kuweza kupambana na mapambano kama haya. Mapambano haya kwa ni mazito sana, hawayawezi. Kwa sababu wao hawakuingia Ushia kwa kusoma vitabu hivi, wakaujua Ushia ndani zaidi. Ah, wao walipeperushi hivi vitabu vidogo vidogo vya risala vya kuona kwenye danganya, basi wakaona kwamba hii ndiyo haki. Lakini ile ndani kabisa hawajui. Haa, niambieni wamekwenda kusoma wapi Ushia? Wao kwa kikozi ya miezi sita au mwaka mmoja wamesoma Ushia. Mmoja wao. Haya, turudi katika swala la ukhalifa. Kwa sababu ya swala la ukhalifa ambalo sisi tunasema ukhalifa uko na khalifa wa kwanza ni Abu Bakar, hatupingi swala la ukhalifa. Ukhalifa uko na ule utaratibu ulivyokwenda umekwenda sawa, hakuna makosa. Khalifa wa kwanza Abu Bakar, wa pili Umar, wa tatu Uthman, wa nne Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Na hivi ndivyo anapokubali Ali bin Abi Talib. Ama ukhalifa kwa fikra hizi zilizoletwa na Abdullah bin Saba haupo. Sasa tukienda kwa fikra hizo, wao wenyewe tayari washajitia kitanzi. Wamejitia kitanzi utaniaje? Naona kama kuna baadhi ya vitabu nilisahau nitasamehe. Lakini lengo langu ni kwa vitabu vyao vyote ninavyo. Hapa natafuta kitabu kimoja kidogo kimeitwa Uimamu. Kwa lugha nyingine kinaitwa Maqamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kipo fadhila na neema. Na ndogo kufanya na hiki. Mwenye kitabu hicho ni mshia mmoja aliwahi kuishi hapa Tanzania kwa miaka mingi sana.
ni katika waanzilishi wa Bilal Muslim Mission. Anaitwa Maulana Sayyid Said Akhtar Rizvi, mzee mmoja wa Kihindi. Alifariki miaka si miaka mingi sana, alikuwa pale Dar es Salaam, makao makuu ya Bilal. Aliandika kitabu kuhusiana na swala la uimamu. Vipo hata vitabu vingine vinavyozungumzia swala la uimamu na masharti yake, kama imamu atakiwa awe vipi. Lakini yeye alitoa maelezo ya wazi. Katika maelezo aliyotaja, anashurutisha kwamba imamu lazima awe maasumu, awe katika maasumini. Al-maasumun, maasumun wanatakini ni watu watakatifu ambao hawasahau wala hawakosei tangu kuzaliwa mpaka kufa. Sasa ili imamu, ili mtu awe khalifa na awe imamu na ashike nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, awe mtoharifu. Ndio akasema hivi katika masharti ya imamu, asema utakatifu au isma. Na hii ni sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo, nayo ni isma, utakatifu kutotenda dhambi wala kukosea. Kama imamu si mtakatifu, yani si maasum, utakuwepo uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Yani asema kwa msingi huu kwamba Abu Bakari hawezi kuwa khalifa, wala Umar hawezi kuwa khalifa, wala Uthmani hawezi kuwa khalifa, kwa sababu wao si maasumu, hawakukiri kwa makosa. Lakini Ali haweza kuwa khalifa kwa sababu Ali ni maasumu. Tangu amezaliwa mpaka amekufa, Ali hajasahau wala Ali hajakosea. Hasan kadhalika, Hussein kadhalika, Ali bin Hussein hivyo hivyo, Muhammad bin Ali ibn Hussein ولوت محمد الباقي، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الهادي، الجواد، الحسن العسكري، المهدي، وتهاو، ما إمامكم من بين هاو وطهاريف، تهاو ونزليوا، مطاقوا بكفة، هاو جايكو كسيا، ولا هاو جايكو سهاو، حتى تكونوا kwa hiyo hao ndio wanastahili kuwa maimamu, hao ni watoharifu wao. Lakini ukifungua kwenye vitabu vyao utakuta wasema uongo. Hiki ni moja kati ya vitabu vyao, kinaitwa Sahifa As-Sajjadiyya Al-Kamila. Wasema hiki kitabu kimekusanya dua za imamu wao wanne, Ali bin Hussein Zain al-Abidin. Ali bin Hussein Zain al-Abidin amekusanya kwenye kitabu hiki, zimekusanywa dua zake. Kwa hiyo inaitwa As-Sahifa As-Sajjadiyya Al-Kamila. Katika ukurasa wa 116 meka alama 116 wa kitabu hiki, anasema nini? Nataka nisome maneno haya, lakini kabla ya kusoma maneno haya nilikuwa nataka nisome maneno ya bwana mmoja mshia anaitwa Mayunga Omari Juma Mayunga. Ana kitabu chake cha tarehe ya Kiislamu, sikumbuki kama nimekuja nacho hapa au sikuja nacho. Kutungu kuna na vitabu vya kimia kwa mimi mkikaa na kabili vitabu vya mnizunguka na fiona kama hiki hapa na hiki hapa. Sasa kama hazipo itakuwa mwene sahaulika, lakini ndiye mwenye kitabu hiki tafsiri hii. Huyu ni Mswahili, yuko hapo Dar es Salaam, katafsiri Qur'ani, akaita kitabu kinatubainisha. Katika tafsiri yake hii, katika mambo ya mwanzo aliyoyafanya bwana huyu
amebadilisha jina. Huyu bwana jina lake aliyopewa na baba yake aitwa Omari. Omari mwana wa Juma, mwana wa Mayunga. Omari Juma Mayunga. Ndio jina alilopewa na baba yake. La Kiislamu au si la Kiislamu? La Kiislamu. Lakini alipoingia Ushia pamoja na mzee wake na utuzi na watu. Akaona mtendo ni la kafiri mimi. Mimi ni Omari. Omari si sawa na Paulo tu. Sawa na John. Kwa hiyo siwezi kuitwa Omari, akabadilisha jina akajiita Ali. Hivi sasa huko ndani kazungumza kwa tafsiri hii, kule mtangulizi wake. Sasa kuanzia leo mimi Ali. Akienda sehemu zote huko serikali akabadilisha kwamba mimi ni kwanza kina mahakamani kaapa wapi hati zake zote kabadilisha aitwa Ali. Sasa tutamini. Ni kwamba akiitwa Abubakari, akiitwa Omar atakuwa aitwa jina la kikafiri. Kwa aitwa jina la kikafiri. Na Omari kafiri kwa Mashia. Kwa hiyo sawa sawa ajiita Ali. Ni kweli masuala ya kubadilisha jina ni maamuzi ya mtu binafsi. Lakini hawa wananchi mbona wakiitwa Abubakari, Omari, ndio Uthmani wabadilisha majina? Si hawa kina mazoa pia, na wasema wazi. Yule aitwa Omari, lakini kwa sababu kawashia, Amari. Kuna mdigo kitu Amari. Ninyi mshazoea kwamba Amari Mwarabu. Sawa, ni jina lipo, lakini jina lako si Omari, wewe mdigo tutafuta. Lakini kwa nini? Kuna kitu gani? Ni ile itikadi yao kwamba ukiitwa Omari wewe ni kafiri, ni jina la kikafiri. Kama vile mtu aliyesilimu alikuwa akiitwa Paulo, akiitwa John, akiitwa Saul, akiitwa Samuel, Agostino, sikaona kwamba nishasilimu mimi, uje mtafute jina la Kiislamu sasa naitwa fulani mimi, naitwa Ali mimi. Hawa ndio Mashia walivyo. Haya. Hiyo sura nilotaka kulizungumza hapa limekuja tu niposhika tafsiri hii. Kwa sababu nilikwenda kanisoma maelezo yaliomo kwenye kitabu chake kingine kinachoitwa Tarehe ya Kiislamu ambalo ameandika jina lile alilopewa na baba yake. Kabla hajatanabahi kwamba ukiwa Shia huwezi kuitwa Omar. Pale ile kitabu kimeandikwa Omari Juma Mayunga. Lakini maelezo hayo hayo pia yamo kwenye hii tafsiri. Nitayasoma katika ukurasa wa 48. Tafsiri chapa ya pili, msikilize wanapotoa sharti kwamba imamu lazima awe au khalifa lazima awe maasum. Haya. Ametaja baadhi ya maelezo kisha akasikia kusema, hizi ndizo dalili kuu ambazo Sunni huzitegemea kwa kumpa ushindi Abubakari wa kushika nafasi ya imama baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa sisi tutazichambua moja baada ya nyingine kwa mujibu wa tarehe kama ifuatavyo. Uchambuzi wa dalili hizo. Hey, iliposema na amchaye Mwenyezi Mungu ataepushwa nao, aya hii inamzungumza juu ya mtu mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Hapa leo tunaye Abubakari bin Abi Kuhafa. Tuiangalie rekodi yake kama tarehe inavyoshuhudia. Abubakari bin Abi Kuhafa baada ya kuchaguliwa katika ukumbi wa Bani Saida alitoa hutuba. Sehemu ya hutuba hiyo ni hii: enyi watu, kwa hakika mimi nimekwisha tawalishwa juu yenu na sikuwa mbora wenu. Kwa hiyo nikifanya vizuri basi nisaidieni, na nikifanya vibaya haraka nirekebisheni. Kisha sema taangalia taarifa Tabari, Kanzu Umali, akataja juzuu na ukurasa. Kisha sema zingatia hapa, Abubakari anajieleza mbele ya umma wasifu walionao ambao yeye mwenyewe ndiye anayejijua. Abubakari anasema wazi kuwa yeye si mbora wao. Kwa kuthibitisha hili, tarehe imesajili rekodi yake, na hapa tunaonyesha chache. Zingatieni maneno. Abu Bakari yasema, sehemu ya pili tena. Abu Bakari yasema, hakika mimi, ninaye shetani, hunifikia mara kwa mara, basi wakati wowote atakaponifikia, niepuke. Mayunga anaendelea kunukuu kwamba Abu Bakari kasema hivyo, sawa. Je, mbele ya Mwenyezi Mungu anashika nafasi gani mwenye tatizo hili? Mwenyezi Mungu anasema, bila shaka, sisi tumewajalia mashetani kuwa ni marafiki kwa wale wasioamini. Kwa sababu wao waliofanya mashetani kuwa viongozi wao badala ya Mwenyezi Mungu, na wanadhani kuwa wao wameongoka. Ameandika kwamba anayemfanya shetani kuwa ni kiongozi, basi kwa hakika yeye atampoteza na kumpeleka kwenye adhabu ya moto wakao. Kwa akataja mambo mengi yanayomhusu Abu Bakar radhiallahu anhu, lakini mahali shahidi ni pale aliposema kwamba Abu Bakar yani hata faa kuwakalifu, kwa sababu Abu Bakar anasema mimi na shetani, lakini jia niepuke. Kule kwenye tarehe ya Kiislamu asema hivi, ikiwa huyu Abu Bakar ana shetani, je, Mwenyezi Mungu anasema nini kwa mtu ambaye ana shetani? Kisha akasema, akataja aya katika sura An-Nisa. Yule ambaye shetani kwake ni rafiki, basi huyo ana rafiki mbaya. Au akataja aya nyingine, sisi tumewafanya mashetani kuwa ni marafiki wa wale wasiomwamini Allah, wasiomwamini Mwenyezi Mungu. Kisha akahoji akasema hivi, ikiwa Abu Bakari amemfanya rafiki ni shetani, na amemfanya shetani kuwa ni rafiki ni kafiri, Abu Bakari ni nani? Akitaka kutuambia kwamba Abu Bakar ni kafiri. Kwa hiyo hafai kuwa kiongozi maadamu ana shetani. Haya ni maneno wanayozungumza katika kila wanapopita, kila wanapopita kuutangaza ukhalifa wa Ali na kuupinga ukhalifa wa Abu Bakar radhiallahu anhu. Sasa mimi nataka twende na falsafa yao ile wanayokwenda nayo wao, kwamba mtu akiwa na shetani huyo hafai kuwa kiongozi. Tuko pamoja? Abu Bakari hajasema kwamba mimi rafiki yangu ni shetani, akinijia basi mniepuke. Asema mimi nina shetani, na kila mwanadamu Allah amemjalia na shetani anayemwamrisha uovu. Mtu mwema ni yule ambaye hamtii shetani, au anapoamrishwa uovu na shetani, idha masahum taifun min ashaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Allah anasema sifa za wacha Mungu watu wema walivyo waumini, wanapoguswa na pepesi za shetani tadhakkaru, wanakumbuka, wanamkumbuka Allah tabaraka wa taala. Ghafla utawaona wao wanaona, wanayaona mambo ya haki, wanaacha mfuzo wa shetani. Lakini mwanadamu yoyote yule ana vishawishi vya shetani. Hii ndio mantiki ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Hajasema kwamba mimi rafiki yangu shetani, au kwamba mimi natawaliwa na shetani ndiye ananiongoza kwenye mambo yangu. Haya hajasema. Haya wayasema Mashia kwa lengo la kumtukana Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Sasa tumwangalie imamu wa nne katika maimamu wa Mashia. Ikiwa Abu Bakari hakufaa kuwa khalifa kwa sababu ana shetani, imamu wanne wao asemaje? Ukurasa wa 116 wa kitabu chao As-Sahifa As-Sajjadiyya Al-Kamila asema hivi: qad malaka ash-shaytanu ilani fi su'i dhanni wa dha'fi al-yaqin fa ana ashku su'a mujawaratihi li وطاعة نفسي له. ماذا من النهاية إمام واو علي زين العابدين أنا سمني ذي إتيو أبو بكر كسما ذي تيها فتايكي كوا إيني خليفة na imamu wanne naye katika imamu wao asema hakika shetani amenitawala na ametulizana kwangu mimi kutokana na ubaya wa dhana yangu na udhaifu wa yakini yangu. Mimi nimekushtakia uovu wa yeye kushuhudiana na mimi na nafsi yangu kumtii yeye. Kwa naye ana nini? Imamu wanne naye ana shetani, ni shetani ambalo linamwamrisha uovu,
Shetani ambalo asubiana nalo. Shetani ambalo alitii, analitii ni shetani hilo. Sasa ikiwa mwenye shetani hafai kuwa imamu, na huyu si imamu, kwa imamu 12 tayari kishapungua mmoja. Sasa mtampa nani imamu huyo 12? Imamu wanne tayari hafai. Na imamu wanne ikiwa hafai, watano hatafaa, kwa sababu yeye mwenyewe hataweza kumuhusia aliyekuwa baada yake, kwa sababu si imamu. Na kila imamu atakiwa amtawazi, amtaji imamu atakayekuja baada yake. Kwa hiyo imamu watashia watatu. Wengine wote kwa hawatafaa tena, kwa sababu Ali bin Hussein Zain al-Abidin alikuwa na infinity min al-jinn. Alikuwa na jini bahari. Sio? Kwa hiyo sharti ya kwamba imamu ni lazima awe maasum. Na maasum ni yule ambaye hakosei wala hasahau. Huyu hapa athibitisha kwamba yeye anamtii shetani. Anamtii shetani anakuwa mcha Mungu. Kwa hiyo utasema msingi huu waliotaja ushabomoa, ushabomoa kile walichokijenga. Katika ukurasa wa 57 wa kitabu hiki hiki pia imamu huyu wao anasema tena, Allahumma inna shaytana kad shamita bina idh shaya'nahu. Ewe Allah, hakika shetani ametudhihirishia furaha ya uadui kwetu sisi. Shamata hiyo, kad shamita bina, amefurahi kwetu sisi, amedhihirisha furaha ya uadui kwetu sisi. Idh shaya'nahu ala ma'siyatika, tulipomfuata kwenye kukuasi wewe. Kisha sema fasalli ala Muhammad wa alihi, fasalli ala Muhammad wa alihi, Allahu salli ala Muhammad wa alihi. Sasa huyu imamu wenu huyu asema yeye shetani amemcheka kwa furaha, kwa sababu amemcheka, amemtii shetani akamfuata. Sasa anayemfuata shetani bado awa tu masum? Majibu niko nayo. Haya, jambo jingine wanasema katika kitabu chao hicho cha Akhtar Rizvi kinachoitwa Imama, wanasikia kusema kwamba imamu ni lazima achaguliwe, ateuliwe na Allah. Na haya nadhani tumeyasoma kwenye kitabu hiki, haina haja kwenda mbali, kwa sababu kitabu hiki kilichopo hapa nilikisoma mwanzo kabisa, kitabu kinachoitwa Asli Shiati wa Usuluha, asili ya ushia na misingi yake. Nikasema maneno haya yake akiba yatakusaidia huko mbele. Maneno yenyewe ni pale aliposema kwamba uimamu ni cheo kinachotokana na Mwenyezi Mungu, kama hii kilivyo cheo cha mtume mtukufu. Hii ina maana kwamba kama ambapo Mwenyezi Mungu anakuchagua katika viumbe vyake amtakaye kumpa uwezo wa kufanya miujiza, vivyo hivyo kuchagua katika viumbe vyake amtakaye kumpa uimamu na humwamrisha mtume wake amtambulishe kwa umma wake kuwa huyo ndiye atakayekuwa imamu baada yake. Kwa cheo cha uimamu ni mansabun ilahiyu kanubuwa. Anasema uimamu ni cheo cha kiungu kama vile utume. Kwa imamu lazima achaguliwe na Allah tabaraka wa taala. Hivyo ndivyo wanavyosema mashia. Sasa hebu tumwangalie Ali bin Abi Talib, yeye asemaje? Kweli uimamu ni cheo cha kuchaguliwa na Allah kama vile utume? Sasa tukubali hili, tutasema haya ni madai ya uongo, lengo lake ni kuukataa ukhalifa wa Abu Bakari tu na Umar na Uthman, ndio lengo lake. Lakini hayo hayana ushahidi wowote, si kwenye Qur'ani wala si kwenye Sunna wala si kwenye wafunzi wa hao mnaoita Ahlul Bait, maimamu wa Ahlul Bait. Wao wenyewe wako tofauti na hayo mnayosema nyinyi. Haya mnayosema nyinyi ni mafunzo ya Myahudi Abdullah ibn Sabai. Kivipi? Anatujibia hapo Asharifu Radhi, mshia mwenye kitabu kinachoitwa Nahjul Balagha. Hiki ni kitabu chao kikubwa sana.
wana kitabu chao kimoja sikuja nacho tukana mahali kwa kwenye mkiweke nikajua tuko na sikuja nacho hapa kwa Kiswahili wanaitakidi kwamba baada ya Qur'ani hakuna kitabu sahihi kama hiki hiki ndio kitabu cha sahihi zaidi sasa wanasema nini kwenye kitabu hiki anasema Asharifu Radhi akinukuu khutba alizozitoa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ardahu kwenye kitabu chake hiki kinachoitwa Nahjul Balagha ukurasa wa 427 hapa. Maana kama Shia angekuwepo hapa, tungemwambia njoo, soma mwenyewe kitabu chako, alafu waambie hawa ndugu zako maana yake nini. Na yeye hiki kitabu chake, na ukiwaona Mashia waliotembea nacho mkono, kama vile unavyoona Wakristo na Biblia zao, wala hawajui kimeni kitu gani ndani. Wao wabeba tu waenda. Sasa kija kifumini mwamba, angalia hapa, hii pia, kuhamaki pale, hajui aseme kitu gani. Sasa asema Ali bin Abi Talib sikiliza maneno yake. Kama ni lazima khalifa achaguliwe na Allah. Sikia Mtume صلى الله عليه وسلم amechaguliwa na Allah, akaletwa wahi kule ghari Hira. Alipokuwa pangoni akaja Jibrili akamletea wahi Mtume صلى الله عليه وسلم akampa wahi kwa Iqra. Sasa tunafahamu. Sasa wao wanasema hivi, na hiki cheo cha uimamu ni cheo kama cha unabii. Lazima cheo atauliwe huyu imamu na Allah. Na sio watu wapeane tukachaguliwa fulani na fulani si shura. Hakuna jambo hilo. Sasa Ali bin Abi Talib anasema maneno haya kuwatayo akimwambia Muawiya ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu. Anasema innahu bayani alqawmu alladhina bayau Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bayauhum alayhi falam yakun lishahidi an yaktar wala lilghaibi an yarudda wa innama ash-shura lilmuhajirin wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin wa sammahu imama kana dhalika lillahi ridha فإن خرج عن أمرهم خارج بطال أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى إلى آخر كلامه. أنا سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهكيكا ومن شغوا بي ومن ببيع بيمي كانوا من كيابو تمكيفو watu ambao walimpa bai'a Abu Bakr wale walimchagua mimi wale walimchagua mimi ndio wale walimchagua Abu Bakr Umar na Uthman kwa yale ambao waliwapa bai'a hao hakuwa na hiari aliyehudhuria wala hakukataa asiyekuepo hakuna aliyepinga watu wote walikubaliana hilo kwa sababu shura mashauriano yanayozingatiwa katika Uislamu ni ya muhajirina na ansari. Wao wakiafikiana kwa kumchagua mtu yoyote kicho wakamwita kuwa huyu ni imamu, ama yuko radhi na hilo, yuko radhi na uchaguzi huo, kama yoyote ataasi amri yao kwa sababu ya tuhuma au kwa sababu ya uzushi, watamrudisha kwenye haki katika kule alikotoka, na kama atakataa basi watampiga kwa kufuata kwa kingia isiyokuwa ya waumini, na Allah atamuelekeza alikuelekea. Kwa Ali bin Abi Talib alichaguliwa na Allah, alichaguliwa na Uislamu. Na Uislamu ndio alimchagua. Waislamu ndio walimchagua. Akawa yeye ni khalifa, na sisi kwetu tumezingatia ni khalifa wanne. Asema wale walimchagua mimi ndio walimchagua Abu Bakar, Umar na Uthman. Kwa hiyo kama yeye hakuchaguliwa na Mungu au hakumchagua, basi na kama itakuwa wale walichagua ambao hawakuchaguliwa na Allah, ukhalifa wao ulikuwa basi na wake basi. Kwa msingi huo kulazimisha kwamba Ali ndiye khalifa na yeye ndiye anastahili kuwa khalifa, na mtu yote ambaye hakuchaguliwa na Allah basi ukhalifa wake ni basi, na huyu naye Na ndio maana Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe baada ya kupewa ukhalifa Abu Bakar na Umar katika zama zao, alipoona yale waliyoyafanya kwa tayari yake, alitoka mguu mosi mguu pili kwenda kumpambania nani? Abu Bakar na Umar. Na haya wanaeleza wao wenyewe kwenye vitabu vyao, kitabu hiki kitawasuta. Asunshia timu usuluwa, nasoma tena. Usitoke. Katika asunshia timu usuluwa, ukurasa wa 124 hadi 125. 23 mpaka 24. Anasema wahina raa anna al-khalifataini anna aani al-khalifata al-awwala wa al-thani badala aqsa al-juhdi fi nashri kalimati at-tauhid wa tajhiz al-junudi wa tawsi' al-futuhi wa lam yasta'thira wa lam yastabidda daya wa sala. Anasema Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, anasema ukashi kule vipa mshia, anasema alipoona Imam Ali alipoona makhalifa wawili wa kwanza na wa pili wakijitahidi katika kueneza tauhidi, kumpekesha Allah na katika kutayarisha majeshi kwa ajili ya jihadi na kukunjuka kwa ufunguzi wa miji na kuingiza katika Uislamu na kuwapendelea na hawakujipendelea kwa kukusanya mali wao wenyewe kwa kukusanya mali wala hawakufanya dhulma, Ali alitoa kiapo cha utiifu na akajisalimisha. Ali mwenyewe akaenda katoa bai'a kwa Abu Bakari na Umar, wakawa ni makhalifa waliomtangulia. Sasa ikiwa hawa hawakutanguliwa na Allah na ukhalifa wao ni dhulma, wamemdhuluma Ali, ilikuwaje Ali atoke au awapebei awa watu hao hawakubali ukhalifa wao? Itawezekana vipi? Kwani haya mambo ya kisiasa? Si mambo ya dini haya? Siasa ya dini haikuwa siasa ya kitawuti ya uvyovyo, la kuonyesha ya kwamba alikubaliana na ukhalifa wao, na ukhalifa wao. Kadhalika katika Bihar al-Anwar kuna maneno kama naogopa kuwachosha kwa nukuu nyingi, lakini kuna maneno mengi yenye kuvunja suala hilo. Sasa wao wanazungumza tofauti, wanasema nita katika nukta hii hapa kabla sijaruka kwenye nukta nyingine, ili kuonyesha ya kwamba ukhalifa si cheo kama unabii. Ukhalifa si cheo kama unabii, ni kitendo cha Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ambaye wao wanamzingatia kuwa ni khalifa wa pili, alijiuzulu nafasi ya ukhalifa. Alijiuzulu kama nani? Wao wakimtaja Muawiya wanasema Muawiya ni kafiri, na ni hakika walipokuja hapa walipokuja wakatoa mihadhara yao na maneno yao walimtaja Muawiya, na wakawataja Bani Umayya, na wakawasema vibaya. Nina hakika hiyo, kwa sababu hawawezi kuzungumza bila ya kuwataja masahaba wa Mtume sana sana na vibaya na Hasan Muawiya. Sasa Hasan ibn Ali, baada ya mizozo ilijitokeza baina ya Waislamu kwa miaka fulani, kuanzia mwaka 36 mpaka kuuliwa Ali bin Abi Talib mwaka wa 40 katika mwezi wa Ramadhani, ukhalifa akapewa mwanawe ambaye ni Hasan. Hasan akawa ni khalifa baada ya baba yake. Wakati Hasan akitawala, migogoro baina ya Waislamu ilikuwa bado ikiendelea. Huku kuna jeshi la watu wa Shamu na Muawiya, na huku kuna jeshi la Ali na watu wa Kufa na wengineo. Yeye Hasan amepewa nafasi ya baba yake, sasa ndiye khalifa. Alipoona hali ile ya mizozo, Hasan akaamua kujiengua katika sehemu ile. Anasema mshia anaitwa Abu Mansur Ahmad bin Ali bin Abi Talib al-Tabrasi. Al-Tabrasi katika kitabu chake kinachoitwa Al-Ihtijaj. Hiki ni kitabu cha kishia cha wanawachuoni wa karne hiyo ya sita huko, mwaka 500 na amefariki bwana huyu siku nyingi. Na kitabu hiki kimetokea Irani Qum, na waliokisimamia kukichapisha kwenye ishraf ni mmoja katika wanawachuoni wao, anaitwa Jafar Subhani, huyu anaitwa Ayatullah, mmoja katika wanawachuoni wao wakubwa. Ameweka picha yake kwenye mifuta hapo katika uso wake. Huyu bwana amekisimamia kitabu hiki kati ya kuchapishwa kwake na kuna maneno yake huko ndani Isharafu aliyofanya. Kwenye kitabu chao anasema hivi kwamba Ali Al-Hasan bin Ali baada ya kupewa mamlaka yale miezi sita kuwa khalifa wa Uislamu alichokifanya Hasan alijiuzuru asema hivi ara wallahi anna Muawiyata khairu li min haula'i yaz'umuna annahum li shi'a. Naona wallahi na hapa kwa Allah mimi ninaona kwamba Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hawa wanaodai kwamba ni shia wangu. Anasema ni nani nani? Hasan ibn Ali yuko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu hiki hapa nataka mbele. Mwenye wasiwasi atakuja kusoma. Mimi nimeandika sehemu nyingine maneno haya. Asema na hapa kwa Allah mimi naona kwamba Muawiya hapa hapa Hasan ibn Ali na hapa kwa Allah mimi naona kwamba Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hawa wanaodai ni shia wangu. Hawa wanaojidai kwamba wao ni mashia wanipenda mimi, naona Muawiya ni bora wazidi hawa. Hawa kwa nini? Ibtahu qatili wantahabu thaqili wa akhadhu mali. Kwa sababu hawa wametaka kuniua, wamenipora mizigo yangu na wakachukua mali yangu. Wallahi la an akhudha min Muawiyata ahadan ahqiru bihi dami wa amanu bihi fi ahli khairun min an yaqtuluni fayadhi'a ahli bayti wa ahli. Anasema na hapa kwa Allah mimi ninaona kwamba kufunga mkataba na Muawiya, mkataba ambao utahifadhi damu yangu na watasalimika watu wangu na familia yangu, ni bora kwangu kuliko kuniua kisha wapotee watu wa nyumbani kwangu, familia yangu na mke wangu. Wallahi lau qataltu Muawiya, akaendelea maneno yake mpaka mwisho. Sasa kama ikiwa huu imamu ni cheo kama cha utume, swali linakuja hivi, je, mtume akiudhiwa sana anaruhusa ya kujiuzuru? Si uimamu kama utume, anachagua ni Allah. Sasa mtume sana sana makaudhiwa kweli kweli na kina Abu Jahali na kina Abu Talib na kina Abu Lahabi. Je, alikuwa na nafasi ya kujiuzuru kuambia watu wa Makka, jamani, kuanzia leo mimi si mtume tena, utume na mwachia Abu Jahali? Yafaa. Sasa ilikuwaje Hasan ajiuzuru nafasi yake aliyopewa na Allah, nafasi ya uimamu, tena ajiuzuru ampa mtu ambaye kwa mashia ni kahiri, ampa Muawiya, akitangaza asema huyu Muawiya ni bora kuliko hawa shia? Tuko pamoja? Haya ninayoyasoma yatoka ndani ya vitabu vyao. Kwa hiyo Hasan alijiuzuru na mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri hilo, akasema hivi Inna ibni hadha sayyidun, mtoto wangu huyu ni bwana mkubwa huyu. Sayuslihu Allahu bihi, Allah atasulihisha kwa sababu yake yeye. Baina taifataini al-azimataini min al-muslimin, baina makundi mawili makubwa ya Waislamu yakagombana, huyu atasulihisha. Na mwaka huo ulikuwa ni mwaka wa 41 Hijiria, Waislamu wakapatana, yeye akajiuzulu na nafasi yake akapewa Muawiya bin Abi Sufyani, akatawala Muawiya. Ukaitwa mwaka huo amu kwa summi ya dhalika al-amu ama al-jamaa, mwaka huo ukaitwa mwaka wa umoja, mwaka wa jamaa. Waislamu wote walikuwa chini ya Muawiya. Nani alimpa nafasi hiyo Muawiya? Hasan bin Ali bin Abi Talib, mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa wakizungumza unatatiza tu, hawaelewi, hawayajui yaliyomo ndani ya vitabu vyao, hawaujui ushia, wajisemea tu. Kibaya zaidi, nitamalizia sasa, naona mmechoka, naona kwamba kama mmechoka hivi au pingine dozi inatolewa ni nzito kubwa zaidi, ni nzito sana yaelemea, au watu pingine wanajaa sasa hivi mtaanza kula. Mashia, kwa kuwa Ali hayuko pamoja na wao wala hana fikra kama walizokuwa nazo wao, Ali Uthmani, Umar, Abu Bakr na masahaba wengine wote ni kitu kimoja, na wao ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakipendana. Shia wanasema kwamba sio hivyo. Hawa Abu Bakari, Umar, Uthmani, hawa ni madhalim, walimdhulumu Ali, walimtenga Ali, walimnyima nafasi yake, walimdhulumu, wakadhulumu kizazi chake, wamefanya kadha wa kadha. Wanajenga fikra hizo kwa Uislamu, kuwatia chuki Uislamu. Lakini tukirudi katika historia ya kweli, tunakuta haya wanayosema si ya kweli. Sasa miongoni mwa hayo tumeona kwamba Ali yeye mwenyewe amekwenda akatoa kiapo na akakubali bai ya Abu Bakari kwamba Abu Bakari ni khalifa. Wengine wanasema hapana. Hapa mimi nitasoma maneno yaliyo kwenye mikesha ya pesha wa ukurasa wa 200 kitabu chao hiki. Hiki ni kitabu chao. Chaitwa mikesha ya pesha wa, narudia tena. Chama na wachuoni wa Kiirani. Lakini kimechapishwa hapa Tanzania kwa Kiswahili. Maana kiko cha Kiarabu chake. Sasa kimefanywa tarjama kwa Kiswahili ili hata nyinyi msiojua kitu Kiarabu mjue. Mjue nini? Mjue aliyomo ndani kwamba Ali amedhulumiwa. Waliomdhulumu ni kina Abu Bakari. Na miongoni mwa dhuluma hizo ni haya aliyomo kwenye ukurasa wa 200. Sikilizeni kwa makini. Anasema ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakari, Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali. Ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakari, Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali, wakamtisha kwa upanga. Mmoja walikwenda nyumbani kwa Ali, wakamtisha kwa upanga, wakamburuza mpaka msikitini. Mambo mangapi? Hisabu hayo. Narudia. Ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakar, Umar na wenzake walikwenda mpaka kwa Ali, nyumbani kwa Ali. Moja. Kutoka huko walikotoka mpaka nyumbani kwa Ali. Limeeleweka? Wakamtisha. La pili, walipofika wakamtisha. Tatu, wakamtisha kwa upanga. Tatu, wakamburuza mpaka msikitini. Wakamchukua Ali, wakamburuza, wakampeleka mpaka msikitini. Nne, na wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abu Bakar. Tuko pamoja. Shia wasema huyu Ali huyu hakutoa kiapo cha utiifu kwa hiari yake. Nikina Ali, Abu Bakar alitoa amri akaondoka. Omari, Abu Bakar alitoa amri. Omari na watu wake wakaondoka mpaka nyumbani kwa Ali. Wakamtisha kwa upanga, alafu wakamburuza kutoka nyumbani kwake mpaka msikitini. Kwa nini? Ili amkubali atoe mkono wa kiapo kwa utiifu kwa Abu Bakar radhiallahu anhu. Yashiki hayo. Anasema tena. Wakati Abu Bakari alipomwita Ali ili kula kiapo cha utii, Ali alikataa. Abu Bakari alimtuma Umar akiwa na kijinga, kijinga cha moto nadhani kinafahamika. Kijinga kwenda kuchoma moto nyumba ya Ali. Fatima akaja mlangoni na kusema, ewe mtoto wa Khattabi, umekuja kuichoma nyumba yangu? Akasema, ndio. Hili lina athari zaidi kuliko kitu chochote mtakifanya baba yako. Mmenielewa? Katika ukurasa 201 anasema Abu Bakar alimtuma Ali, alimtuma Umar. Umar alikwenda na kijinga cha moto nyumbani kwa nani? Kwa Ali, kwa ajili ya kutaka kuichoma nyumba ya Ali. Fatima akaja akamuuliza Umar bin Khattab, umekuja kuichoma nyumba yangu? Akamwambia ndio. Haya. naendelea kusoma katika ukurasa wa 202. Asema Zubairi akachomoa upanga wake na akautoa nje. Omari akasema mkamateni mbwa huyu, akishiria Ali kwamba aliwaambia watu mkamateni mbwa huyu. Salma bin Aslam akamnyang'anya upanga huo na akautupa kizimbani kiambazani, kisha wakamburuza Ali kumpeleka kwa Abu Bakar. Bani Hashim wengine wakamfuata na walikuwa wanangojea kuona Ali atafanya nini, yani wakati wa kile kamata siko mahali yuko peke yake na Bani Hashim walikuwepo. Kwa hiyo wakawa wanafuatafuata nyuma kutaka kumfanya nini Ali. Tuko pamoja? Akaendelea kusema aliyosema mpaka akasema Ali alirudi nyumbani bila kula kiapo cha utii, na akajitwisha akajitawisha mwenyewe nyumbani kwake mpaka Fatima alipofariki. Hapo tena alilazimishwa kila kula kiapo cha utiifu. Haya, katika ukurasa wa 205 mstoki, maanake nimeuliza nimechoka, nasema hapana. Anasema zingatieni, walimzingira Ali na kuchoma mlango wa nyumba yake, walimburuza kumtoa nje ya nyumba, na wakambaba mbora wa wanawake Fatima kati ya mlango na ukuta kwa nguvu sana, kiasi kwamba Muhsini mtoto wake ambaye alikuwa hajazaliwa akafa kwa mimba yake kuharibika. Wazee wangezani mpo? Mwelewa? Naweza kusoma. Wale watu waliotumwa na Abu Bakari kina Omari na wenzake walikwenda mpaka nyumbani kwa nani? Kwa Ali bin Abi Talib, wakaizingira. Alafu wakaichoma moto ule mlango, wakauchoma moto. Alafu wakambana mwanamke mbora wa viumbe Bibi Fatima baina ya mlango na ukuta, wamembana kabisa. Ilikuwa kwa nyumba mlango pia akabana na ule mlango, huo mlango uliochoma. Sijajua kwamba ilikuwa alimchoma, ulichoma kwanza ule mlango ukaungua alafu wakaingia, au ilikuwa ni yaani hilo lilifanyika baada ya haya yalitokea, sijajua. Lakini walisema walizingira mlango kisha wakauchoma moto mlango nyumba yake, alafu wakambana mbora wanawake Bibi Fatima, wakambana kati ya mlango na ukuta kwa nguvu. Sasa sijajua ni mlango huo huo uliochoma au kuna mlango mwingine anaokusudia, lakini siku zote uongo hujigonga wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo wasema kiasi kwamba Muhsini mtoto wake ambaye hajazaliwa akafa kwa mimba yake kuharibika kwa kule kubamba. Yaani huyo mtoto alikuwa tumbani huyo wa Fatima alikuwa aitwa Muhsin. Walishajua kwamba mwanamume. Ashajua jina mwanamume aitwa Muhsin. Kwa hiyo akafa kwa ile mimba kuharibika. Sasa sema Mashia hawakuyabuni mambo haya, kilichotokea kimehifadhiwa katika kurasa za historia. Kuharibika kwa mimba ni habari za kweli, atilie mkazo, sio kuona kwamba mambo ya uongo uongo. Sasa kutilia mkazo kwamba hizi habari za kweli. Lau Mtume sallallahu alaihi wasallam angelikuwepo hai, angekuwepo hai bado, kwa hakika angeamuru adhabu ya kifo vile vile kwa yule ambaye amemtisha Fatima kiasi kwamba mtoto wake Muhsin alikufa kwa mimba yake kuharibika. Kwa hiyo wakina Abu Bakari ndio waliomuua Fatima na ndio waliomuua mjukuu wa Mtume sala salama Muhsin ambaye alikuwa hajazaliwa. Na Mtume sala salama salama angekuwepo angewaua hawa. Sasa hizi ni fikra wapewa wewe Muislamu usiyejua kusoma, waingizwa fikra, waingizwa chuki, ili uone huyu Umar huyu kafiri kiasi hiki. Sasa kama waitwa Umar wewe, si utasema mimi nibadilisheni jina? Mimi kuanzia leo sitaki kuitwa Umar, maana Umar aliyoyafanya ni mabaya sana, Eh? Ushajanzo hapo. Ushajanzo umejanzo umejaa sasa. Waona kwamba mimi sifai kuitoa. Ndio hawa, ukaona mtu anayefanyia tu amali na hali yako ni haitwa amali, ajiita amali. Na hali yako jina lake la babake alikuwa na babake aitwa Omari. Kumu mwetu likuwa sisi tunazoea kina amali washiri. Jina la Kiislamu lipo na mtu anaweza kulitumia. Lakini upati kwa wadigo mtu aitwa Ammar, Ammar. Sijui, siwezi kukata moja kwa moja, lakini kwa hapo hasa wenye wadigo walizaliwa miaka hiyo ya 40, 30, 50, kumpata mtu aitwa Ammar. Si rahisi. Omari iko. Sasa abadili, kwa sababu gani? Kwa sababu kashatiwa maneno kama haya. Hii chuki hii inajengwa makusudi ili wachukie masahaba. Sasa mimi kitu cha kushangaza ni huyu Ali huyu. Mimi nishangaza sana Ali wa Shia, lakini aliyeshangaza mimi ni huyu Ali wa Shia. Naona Ali wa Shia na wetu ni tofauti. Ali wetu sisi Waislamu tunafahamu sisi ndio yule anaitwa simba wa Mungu. Sio? Na mmoja anasema alladhi samatni ummi Haidara. Mimi ndiye mama yangu, ndiye yule ambaye mama yangu aliniita simba. Siji jitu cha ovyo ovyo efi tu. Kwamba eti naweza kumchukua ukamkuinda twende, twende huko. Ali si huyo. Si huyo aliyezungumza na Mashia humu. Ali Dayuti huyu. Si huyu. Sisi hatuna Ali wa sampuli hiyo. سيدنا علي بن ابي طالب ابو التراب رضي الله عنه وارضاه اسد الله رضي الله عنه نجيت لك وانا يسيس سي علي هو فسباه ومزنقم علي مجينة لكن وقت مجينة وكمزنقم ذا وجسهو وقام بي علي بي علي وهو ما كفاري قد كبادر فكياك وونغو هو علي قد كبادر خندق كبيجينا فكياك مشانا كتوة وونغو هو yani kumfanya Ali ni shujaa kuliko watu wote duniani kama jini. Lakini huku wakina mama aliwamkwida wamburuta wampeleka mpaka msikitini Ali huyu. Sasa Ali huyu huyu ndiye aliyemwezesha, nilizungumza maneno haya pa duga, huyu ndiye aliyefika wakati akaja kumwezesha huyu Umar binti yake. Maana Umar alimposa binti wa Ali bin Abi Talib kwa sababu Ali amezaa Fatima watoto wanne wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaume wawili wanawake wawili, Hassan na Hussein wanaume, wanawake ni Zainab al-Kubra na Zainab al-Sughra anaitwa Umm Kulthum. Sasa Umar amemposa huyu Umm Kulthum binti Ali. Ali akamwozesha. Nimekuozesha. Maelezo nimeshatoa mara nyingi kuhusu kuozeshwa kwake. Na vitabu vyao vikubali kwamba Ali amemwoa Umm Kulthum, mtoto wa Ali. Yaani Umar amemwoa Umm Kulthum, mtoto wa Ali. Vitabu vikubali. Na kwa wao ni mushkeli huo. Sasa mimi naujiuliza swali. Hivi inakuwaje? Mtu amekupokonya haki yako. Amekuja nyumbani kwako, amempiga mkeo. Isitoshe mke wako huyu mimba yake ikaharibika kwa vile alipopigwa na kile kipigo alichokipata, mimba ikaharibika, ikawa ni sababu ya kifo akafariki. Kwa hiyo ameuawa na mtu huyu na wenzake. Nyumba yako unaoishi wewe, mahali unapokaa, nyumba imetua moto. Wewe mwenyewe umezalilishwa mbele za watu. Leo anakuja mtu huyu ataka mke kwako alafu wamuozesha. Hivi kweli Ali ni Ali huyu wa bin Abi Talib au Ali yani? Tuko pamoja? Ni Ali huyo? Sasa jambo hili pia kwa wao likawa ni kitendawili na watatiza. Mtawasomea maneno yaliyomo kwenye kitabu hiki uone wanapobabaika, kwa sababu tukio limetokea na wao hawawezi kulikataa. Hii ni kitabu cha Al-Anwar al-Nu'maniyya. Hii ni juzuu ya kwanza pale nilisoma juzuu ya pili aliposema kwamba sisi na masunni waungu wetu ni tofauti, sisi tumkubali Mungu wa masunni, hatumkubali Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa wake baada ya Muhammad ni Abu Bakari. Mungu huyo sisi hatumkubali wala mtume huyo hatumkubali. Hayo ameyasema kweli kweli juzuu ya pili. Hii juzuu ya kwanza yasema yaelezea tatizo hili. Tatizo hili liko yasema hivi, hapa alikuwa anazungumzia swala la Uthmani kuwaoa watoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kamaoa Ruqayya kisha kamaoa Ummu Kulthum. Kwa wao ni mushkili, kwa sababu wanaitakidi hapa kwamba Uthmani ni kafiri mnafiki. Ilikuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam amuozeshe Uthmani wakati wameelezwa hapo mpaka walipomaliza? Sasa kueleza sasa hivi wakasema huo sio mushkili, wa innama al-ishkalu fi tazwiji aliyin alayhi salam Umma Kulthum لعمر ابن الخطاب وقت تخلفه. Hakika mushkili hasa uko kwenye kumuozesha Ali ibn Abi Talib, kumuozesha Ummu Kulthum kwa Umar ibn al-Khattab. Huu ni mushkili huu. Waulizeni hao mashia, mushkili huu waweza kutatua? Ikiwa Umar ni kafiri, Umar kamuua Fatima, kaichoma moto nyumba yake, kamdalilisha Ali ibn Abi Talib, ilikuwaje Ali amuozeshe binti yake? Mushkili huu. Yaani wewe nakupiga mfano wewe sasa. Aje mwanamume mwenzako kama hivyo wewe. Aje nyumbani kwako. Ah? Atia moto nyumba yako, amuona mkeo ndani ampige kibao asimuue. Amchapa vibao mkeo wako mbele yako. Huna adabu wewe. Na mume wako hana adabu. Awatukana kwa shikanjia ndani zake. Wewe mtazama. Kwanza wewe mume. Mtaanza na uliza swali, wewe ni mume hasa? Mtu waje tu akupiga mpige vibao mke wako au akuchapa vibao wewe mbele ya mke wako. Halafu fanya utakavyo. Wala sitie nyumba moto kama afanya hivyo ende zake. Wewe mume. Kesho na kesho kutwa aje tena bwana huyu huyu, hata miaka ende katika hivyo, aje akwambie nataka mtoto wako. Si mdigo. Na alia kwa mdigo. Sasa ikiwa wewe mdigo mkubali, je, huyu mkureshi au wadigo mbona kuliko makureshi? Kwa hiyo kesho na kesho kutwa huyu huyu Omari huyu huyu haja akosa aozeshwa amoa binti yako. Sasa huu ni mushkeli, wameshindwa kuujibu, wabaki wanababaika wao kwamba yule aliozeshwa alikuwa ni jini, hakuwa Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ni fitwa. Haya maelezo yako ni kitabu. Alikuwa ni jini, aliyemtumia karama akamficha mtoto binti yake akamwonyesha ni Omar jini. Kwa kama jini ya tu. Upuuzi tu. Kwa dini ya pili kipuzi puzi ki uhuni huni namna hii. Mimi naona kwamba niishie hapa, nina mengi ya kusema hapa, nimefika robo ya haya nilikuwa nimeandaa kusema leo, lakini mimi mna maswali mengi kabisa. Najua mna maswali mengi ya kuuliza, lakini mimi ningekuwa pazuri hapa mashia ungekuwepo leo. Angekuwa pazuri mashia wangekuwepo wakajibu haya maswali, na hivi vitabu vyao wangevitolea maelezo. Inakuwaje katika mambo mengine wanayozungumza ya uongo, wanapita huko wakisema angalia maswahaba waligombania ukhalifa mpaka wakumzika mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni uongo wanaoueleza, wanazungumza tu kwa sababu halimo katika maudhui yangu ilikuwa nimeipanga, lakini nakupeni tu maneno ya hakika. Haya ni katika maneno wanayozungumza ili kuinga watu chuki, wawachukie maswahaba. Nakwambia sasa, inawezekana vipi wewe ndugu jamaa yako jirani yako umeishi naye vizuri siku amefariki, eti wajitia wenda shamba wenda linda huko wenda angalia shughuli zao, ukaacha huku maiti? Kweli ni sawa hivyo? akupiga mfano kama utaza si sawa. Wewe jamaa yako amefariki, alafu na baharini. Eh? Waacha huko mazishi wala baharini. Sawa hivyo? Watakupiga mfano kama hiyo ya kibinadamu utaona kama si sawa. Sasa maswahaba walimkimbia Mtume SAW wakaenda Safina. Kuonesha kwamba hawa ni watu waovu. Lakini sasa kweli maswahaba wote walimzika Mtume SAW. Wote walimswalia Mtume SAW. Ama kuoshwa na kupiga kwenye sanda, hili ni kazi imefanywa na watu nyumbani kwake, ndugu zake kina Ali, kina Abbas, ami yake na watoto wa ami yake ndio waliokuwa na jukumu la kumuosha na kumkafiri ndugu yao. Saqifa bani Saida, watu wali Mtume SAW alifariki siku ya Jumatatu. Nani asiyejua hivi? Waislamu wote tunajua kwa mujibu wa historia sahihi Mtume SAW alifariki siku ya Jumatatu. Na kuzikwa siku ya Jumatano. Mtume SAW alizikwa siku ya Jumatano. Tuko pamoja? Siku ile ya Jumatatu Abu Bakar alipoletwa taarifa kwamba Mtume SAW amefariki, akaingia ndani. Akaenda akamtazama, akamfunua Mtume SAW. Akamwona kweli Mtume SAW amekufa, akambusu Mtume SAW usoni wake. Akamwambia tibta hayya wa mayyita. Umekuwa mzuri ya Rasulullah wakati ulipokuwa hai na hivi sasa umekufa. Akatoka nje akamtumia Waislamu akawaambia man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Yule aliyekuwa kimwabudu Muhammad, Muhammad amekufa. Na yule aliyemwabudu Allah, Allah bado yuko hai, hafi. Akawasomea ayati zile za kuonyesha kwamba Allah tabarak wa taala hafi na Mtume SAW anaweza kufa ukuwa. Watu wakarudi nyuma, wakateremka. Tayyib. Katika habari za kumosha Mtume SAW kuna maelezo yanatajwa, wakawa watu wanishauri tamosha vipi? Tumuondoshe nguo zote au tumfunike itakuwaje? Haya yalikuwa yakifanywa na watu nyumbani kwake. Ami yake Abbas na ndugu zake, kina Al-Fadhl bin Abbas, kina Ali bin Abi Talib, hawa ni ndugu zake waliyafanya haya. Ikaja taarifa pale alipokuwa Abu Bakar, ikamjia taarifa, aambiwa wenye mji, watu wa mji, kwa sababu Madina ni mji wa watu. Watu walihamia pale, waliwakuta wenye mji, walimpokea Mtume SAW na hao masahaba. Sasa waambiwa wenye mji wamekaa kikao mahali fulani kwa ukumbi wa mikutano hapo Saqifa, wamekaa wanajadili kuhusu hatima ya mji huu, kiongozi wao kashakufa, sasa itakuwaje? Kwa sababu na kuwafahamisha kitu kimoja, wakati Mtume SAW anakuja Madina, watu wa Madina au sina Khazraji walikaa kikao cha kupitisha kumchagua kiongozi mmoja, kiongozi mkubwa wao. Na inasemekana kwamba alichaguliwa kiongozi, alipendekezwa kiongozi alikuwa ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sasa kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule uongozi wake ulitoweka. Ikawa hawezi kuwa kiongozi, na watu wamekuwa Waislamu, kiongozi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa anachuki sasa. Ni wakawa adhirika Uislamu, kumbe aumia ndani na unafiki. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, na yeye ndiye kiongozi wetu. Hawa wote waliokuja hapa ni wageni wetu, sisi ndio wenye mji, kiongozi wetu atakuwa nani? Watu wamekusanyika wenye mji, unanielewa? Taarifa ikaja kwa Abu Bakari kwamba watu wa mji wamekusanyika, au sina Khazraj wamekusanyika Saqifa, wanakumchagua kiongozi wa mji. Na yote ni kwa nini? Kwa sababu hakuna andiko linalowaambia mkifa kiongozi fulani, hakuna andiko hilo. Abu Bakar akamfuata Umar, bwana kuna hali hii. Umar anamwambia twende, wakaongozana Abu Bakar na Umar, wakutana Abu Ubaida, wakaungana pamoja msafara kwa pamoja. Kweli wakakuta watu wamekaa wajadiliana nani awe kiongozi. Hakuna aliyetaja hadithi ya Ghanirhum, wala hadithi ya Manzila, wala hadithi ya Saqifa, hili ya hadithi ya karatasi, wala hadithi yoyote, wala hadithi ya Madinatul Ilmi. Watu wajadiliana nani atakuwa kiongozi, itakuwaje? Kwa sababu hawakufundishwa na Mtume SAW kwamba baada yangu mimi ni fulani. walipoingia pale Abu Bakari baada ya salamu na mwingineo, Abu Bakari akasimama kuzungumza, akawaambia sisi tulimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jambo hili la uongozi liko kwa Makuraishi. Kwa nyinyi msiokuwa Makuraishi hamtaweza kuwa viongozi juu ya Makuraishi. Kwa sisi ndio viongozi, nahnu al-umara'u wa antum al-wuzara, sisi ni maamiri ndio viongozi kwenu na nyinyi ndio wasaidizi. Kwa jambo hili haliwezi nikatoka nje ya ukoo na familia na kabila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makuraishi haiwezekani. Ala, kumbe ndio hivyo. Naam. Basi Abubakar akasema, mimi kwa hilo basi nitawaomba ikiwezekana mumchague mmoja katika hao mabwana wawili, Abubakar au Abu yani Umar au Abu Ubaida. Umar akasema, na wewe kwa sababu wewe ndiye ambaye ulikuwa ukichaguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuswalisha sisi wakati yeye akiwa yuko hai, akiwa mgonjwa, asema mwambie Abubakar aswalishe watu. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuridhia wewe kwa ajili ya dini yetu, sisi tunakuridhia wewe kwa dunia yetu. Wewe ndio kiongozi. Akampa mkono pale. Watu wakafuatia kumpa bei Abubakar. Kazi ikaisha siku ile ile. Jumatatu watu wakachanguka karudi zao katika miji katika sehemu zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi kwa Jumatano, kwa sababu watu walikuwa wakiingia wawili wawili mmoja mmoja wakimswalia Mtume, na Waislamu ni wengi. Ni jambo ambalo haliwezi kufanyika dakika 5 dakika 10 siku moja mchana mmoja, haiwezekani. Watu walikuwa wakiingia chumbani kwa Bibi Aisha alipofia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waingia vikundi vidogo vidogo, wawili wawili, watatu watatu, hakuna imamu. Kila mmoja usimama akamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya janaza, kisha akatoka. Akitoka waingia wengine. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akachelewa kuzikwa. Sakifa ishisha. Sasa hawa wasimzike Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hii, hebu niambieni. Walilala huko huko. Sakifa ni hapa na Ororo. Sakifa ni hapo kikao nyumbani kwa Mtume, msikitini kwa Mtume, sakifa ni pale wapo. Uwewe kama ushoi kufika Madina, mi Madina nimekaa. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale ule wigo wa msikiti wa Mtume unapoisha katika upande wa Babu Salam, mbele yako upande wa mashariki pana jengo sifa na maktaba, pale ndio sakifa. Kwa kitaka msikiti wa Mtume, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukivuka barabara, sakifa hiyo hapo mbele yako. Haya, kitu gani kilichowafanya wasimzike Mtume sallallahu alaihi wasallam? Uongo. Uongo hawa. Yaani waongo kweli kweli, sio na kusudia jambo gani. Na Abu Bakari baada ya kuchaguliwa kule Safifa, kwa sababu watu wengi hawakuwepo, alichokifanya wakaita Waislamu wote baada ya kuzikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia msikitini, sasa mimi nilichaguliwa kwa sababu nilikuwa hivi na hivi na hivi, sasa kwanza sasa hivi nimejivua, chagueni mmemtoka, mkiniridhia mimi niendelee nitaendelea, mkiniridhia mkisema basi mtachagua mwingine, chagueni. Watu wakasema tumekuridhia wewe. Watu wakabibinika, wakiwa wengine wakanyagana, wakakwenda kumpa bei Abu Bakar. Tazungumza ukweli. Ali bin Abi Talib yeye hakuridhika na ile hali ya mwanzo iliyotokeza. Sasa mbona mkutushirikisha sisi ilipotokea jambo hili? Lakini yote hayo hayakumpelekea kukaa nyuma na kuacha kumfuata Abu Bakar radhiallahu anhu. Kweli akaenda kumpa bei na wakashirikiana katika suala la dini. Asemi uongo. Kwa mimi nitaishia hapa leo. Sikutaka leo kuzungumza kuhusu mashia na masahaba. Leo nimezungumza na dada yangu, ushia ni nini? Tunaona kwamba ushia ni mbegu chafu iliyopandwa na Myahudi Ibn Saba. Na ushia si Uislamu. Haya, kama mna swali ulizeni. Ulizeni toshe. Kwa swali jamani, kwa maswali.